Efirda Ozodlik radiosi Toshkentda soat kechki 7. Assalomu alaykum. Bugun juma, 2010-yilning 26-fevrali. Jonli efirdagi eshittirishimizni boshlayapmiz. Uni Pragadagi studiyadan men Abdulla Iskandar olib boraman. Yangiliklarni Sarvar Usmon kuzatyapti. Xabarlar mundarijasi qisqa satrlarda.
Kobul hujumlar uchun mas'uliyatni Taliban o'z zimmasiga oldi. Turkiya 18 harbiy zobit bugun hibsga olindi. Washington Eronning ayblovini rad qildi. General Talimir ustidan sudlov boshlandi. Germaniya Afg'onistonga qo'shimcha askar yuboradigan bo'ldi.
Xabarlar tafsiloti eshittirishimiz davomida. Hozir esa bugun dasturimizdan o'rin olgan lavhalarning ba'zi sarlavhalari. Rog'un gesi masalasida axborot jazavasi, Tojikiston rog'un gesi qurilishi va bunga O'zbekiston tomonining qarshiligi manzarasida har ikki mamlakat matbuotida o'zaro axborot janglari kuzatilmoqda. O'zbekistonda 1-fevraldan boshlab xorijga jo'natiladigan pochta jo'natmalarining narxi qimmatladi. Bu haqdagi tafsilotlar ham bugungi eshittirishimizda. Shuningdek, Afg'oniston poytaxti Kobul shahri markazida amalga oshirilgan hujumda 16 kishining nobud bo'lganiga oid tafsilotlarni ham bugungi eshittirishimiz orqali tinglashingiz mumkin. Mintaqa xabarlari shu bilan birgalikda. Bu lavhalarga biroz turib to'xtalsak va demak 26-fevralning eng so'nggi yangiliklarini demak hamkasbim Sarvar Usmondan eshitsak, marhamat.
Rahmat. Assalomu alaykum aziz tinglovchi. Demak, poytaxti Kobul shahri markazida amalga oshirilgan ikki hujumdan eng so'nggi ma'lumotlarga qaraganda kamida 17 kishi nobud bo'ldi. Qurbonlar orasida xorijliklar ham bor. Hujumlar poytaxt Kobulning markazida xavfsizlik choralari ancha kuchaytirilgan hududda, asosan xorijliklar yashaydigan ikki mehmonxona hamda savdo markazi oldida amalga oshirildi. O'sha joydagi do'konlardan birining sohibi Qadari Samo mana bunday dedi. Bir soatcha oldin bangillab ketganini eshitdim. Men do'konning ichida edim. Deraza oynalari sinib yuzimga sachradi. Ana o'zingiz ham ko'rib turibsiz, hamma yoqda shisha sinig'i, deydi Qadari Samo, Qobullik do'kondor. Afg'oniston Ichki ishlar vazirligi matbuot kotibi Zemaray Basharining bayonotiga ko'ra, nobud bo'lganlar orasida 5 hindistonlik, 1 italiyalik va 3 politsiya xodimi bor. Fransiya tashqi ishlar vaziri Bernard Kushner Parijda chiqishlar ekan nobud bo'lganlar orasida bir fransiyalik ham bo'lgani to'g'risida aytdi. Hujum uchun mas'uliyatni Taliban harakati o'z zimmasiga olishi to'g'risida bayonot berdi. Turkiya telekanallari xabarlariga qaraganda 2003-yili davlat to'ntarishi amalga oshirishga uringanlikda gumon qilinayotgan yana 18 harbiy zobit bugun hibsga olingan. Joriy hafta boshidan buyon hibsga olinganlar soni 50 nafar atrofida bo'lib, ular orasida yuqori lavozimli harbiy amaldorlar bor. Turkiyadagi vaziyatni sharhlar ekan Istanbuldagi hamkorimiz Temur Xo'ja kuni kecha mana bunday degan edi.
Muhalifatdagi partiyalar aytyaptiki, hozirgi hukumat, bosh vazir Recep Tayyip Erdo'g'onning hukumati o'z muxoliflarini demak jim qilish uchun bunday bir yo'l olib boryapti. Faqat hukumatga tarafdor kishilar va hukumatning xodimlari, parlamentdagi a'zolar esa yo'q deyaptilar. Bunday hukumatlarni og'dirish mojarosi Turkiyada uzoq yillardan beri davom etyapti. Bu ma'lum bir guruh bor.
Istanbuldan Temur Xo'ja edi. Keyingi xabar. Washington sunniy mazhabidagi Jundulloh partizan guruhini AQSh qo'llab-quvvatlayotgani haqidagi Eronning ayblovlarini yana bir bor rad etdi. Eronning razvedka vaziri Haydar Muslihi, Jundulloh rahbari Abdumalik Rigi Eron xavfsizlik kuchlari tomonidan hibsga olinishidan 24 soat oldin AQShning Afg'onistondagi bazasida bo'lganini aytgan edi. AQSh davlat departamenti matbuot vakili Jon Sullivan Fardo radiosi muxbiri bilan suhbatda Eronning ayblovlarini rad etar ekan mana bunday dedi.
Any allegations of US involvement with Jundullah or any kind of terrorism within Iran are absurd.
Jundullohga yoki Irondagi har qanday terrorizmga AQShning aloqador ekani haqidagi iddaolar absurddir. AQSh dunyo bo'ylab ashil terror amaliyotlari olib bormoqda. AQSh hech qayerda terrorchilik faoliyatini qo'llab-quvvatlamaydi. Bunday faoliyatga AQShning aloqadorligini iddao qilish kulgili holdir, dedi Davlat departamenti rasmiysi. Jundulloh 18 oktyabr kuni 40 kishi, jumladan 15 nafari Eronning inqilob posbonlari nobud bo'lgan bomba hujumi uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga olgan edi. General sobiq Yugoslaviya bo'yicha Haga xalqaro jinoyat sudida bugun Bosniya serblari sobiq generali Zdravko Tolimir ustidan sudlov boshlandi. 61 ga kirgan Tolimir Srebrenitsa va Jepa shaharlarida 95-yilning iyulidan noyabrigacha bo'lgan vaqt orasida bosniyalik musulmonlarni ommaviy qatl qilishda ishtirok etish, ya'ni genotsid va odamiylikka qarshi jinoyatlar sodir etganlikda ayblanmoqda. Ayblov xulosasida yozilishicha, general Tolimir Balkondagi urush chog'ida 1700 nafardan ziyod musulmonni yo'q qilgan qismga qo'mondonlik qilgan. Zdravko Tolimir harbiy jinoyatlar sodir etganlikda ayblanib, Haagadagi saqlanayotgan sobiq Yugoslaviyaliklardan so'ngisidir. Germaniya parlamenti bugun Afg'onistonga qo'shimcha 850 askar yuborish va mamlakat harbiylarining bu yerdagi missiyasi muddatini yana 1 yilga uzaytirish to'g'risida qaror qabul qildi. Shu kunda Afg'onistonda qariyb 4500 nafar germaniyalik harbiy xizmatchi mavjud bo'lib, ular asosan mamlakat shimolida joylashtirilgan. Bugun qabul qilingan qarorga binoan germaniyalik harbiylarning Afg'onistondagi hozirlik muddati 2011 yil fevrali oxirida tugaydi. NATO yetakchiligidagi xalqaro kuchlar tarkibida Germaniya harbiy kontingenti soni jihatidan AQSh va Britaniya kontingentlaridan keyin 3-chi o'rinda turadi. AQShning Yevropada raketa hujumidan mudofaa tizimi yaratish to'g'risidagi yangi rejalari yuzasidan Rossiyaning jiddiy savollari bor, deb bayonot berdi Rossiya Tashqi ishlar vazirligi matbuot kotibi. Andrey Nesterenkoga ko'ra, Rossiya Tashqi ishlar vazirligi AQSh rejasini shoshma-shosharlik bilan bir tomonlama qabul qilingan reja deb hisoblaydi. Bir necha kun muqaddam Ruminiya o'z hududida AQSh raketalarini joylashtirish to'g'risida Vashington bilan muzokaralar o'tkazayotgani to'g'risida bayonot berganidan, Bolgariya ham bu masalaga qiziqish bildirganidan so'ng Rossiya jiddiy tashvish bildirgan edi. Italiya politsiyasi kurd jangarilarini tayyorgarlikdan o'tkazish bilan shug'ullanuvchi xalqaro guruh a'zolarini qo'lga olishga 10 bitta order berdi. Xabarlarga qaraganda, Italiya shimolidagi Venetsiya shahrida boshlangan operatsiya davomida Turkiyaning 10 nafar va Italiyaning 1 fuqarosi qo'lga olinishi rejalashtirilgan. Bunday operatsiyalar Fransiya, Belgiya, Germaniya va Gollandiyada o'tkazilmoqda. Turkiyadagi ayirmachi Kurd ishchilar partiyasi yetakchilaridan biri Hasan Adır Gollandiyada yanvar oyida hibsga olingani payshanba kuni ma'lum bo'ldi. BMT va Yevropa Ittifoqi Liviya rahbari Muammar Qaddafining Shveytsariyaga qarshi jihodga chaqirig'ini tanqid qilmoqda. Muammar Qaddafining bu chaqirig'iga Shveytsariyada masjid minoralari qurish taqiqlangani sabab bo'lgani aytilmoqda. Shuningdek, Qaddafi Shveytsariyada ishlab chiqarilgan mahsulotlarga boykot e'lon qilish hamda Shveytsariya samolyotlari va kemalarining musulmon davlatlari aeroportlari va portlaridan foydalanishini taqiqlashga da'vat qildi. BMT mas'ul vakili Sergey Arjankidze davlat boshlig'ining bunday chaqiriqlarni qabul qilib bo'lmaydigan deb bo'lmaydigan chaqiriq deb atadi. Yevropa Ittifoqi Tashqi ishlar komissarligini ning Bryusseldagi idorasi esa Liviya rahbari chaqirig'ini noo'rin deb baholadi. Noyabr oyida o'tkazilgan referendumda Shveytsariya fuqarolarining aksariyati mamlakatda masjid minoralari qurishni taqiqlash haqida konstitutsiyaga tuzatish kiritish taklifini yoqlab ovoz bergan edi.
Xabarlar bilan tanishdik. Havo mavjlarida ozodlik.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili. www.ozodlik.org.
Eshitganimiz xabarlar, tinglaydiganimiz lavhalarning to'liq matnini internetda mutolaa qilishimiz mumkin. Internetdagi nashrimiz sizga muntazir. Hozir esa bugun eshitirishimizdan o'rin olgan lavhalarning ba'zi sarlavhalari. Rog'un g'esi masalasida axborot jazavasi. Demak, Afg'oniston poytaxti Kobul shahri markazida amalga oshirilgan hujumda kamida 16 kishi nobud bo'lgani aytilmoqda. O'zbekistonda 1 fevraldan boshlab xorijga jo'natiladigan pochta jo'natmalarining narxi qimmatladi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
K keyingi vaqtlarda Tojikiston Rog'un GES qurilishi va bunga O'zbekiston tomonining qarshiligi manzarasida har ikki mamlakat matbuotida o'zaro axborot janglari kuzatilmoqda. Tojikistonlik kuzatuvchilarga ko'ra, bu mamlakat matbuotida aksil o'zbek mavzusi peshqadam mavzular qatoriga ko'tarilgan. Ayni paytda O'zbekistondagi asosan maxsus xizmatlar nazoratida ekanligi aytilayotgan internet sahifalari va ayrim rasmiy gazetalarda ham qo'shni mamlakat voqeligini qora bo'yoqlarda tasvirlash yo'nalishi ko'zga tashlanmoqda. Hamkasbim Nodir Shams bu boradagi vaziyatni kuzatdi.
Matbuotga doir vaziyatni o'rganuvchi xalqaro tashkilotlar baholariga ko'ra, Markaziy Osiyoning bu ikki mamlakatida matbuot erkin emas va ommaviy axborot vositalaridagi har qanday kampaniya mamlakat yetakchilarining ishorasisiz amalga oshirilmaydi. Tojikistonda Rog'un GES qurilishini yakuniga yetkazish qarori berilishi ortidan O'zbekiston tomoni e'tiroz bilan chiqarkan, kuzatuvchilarga ko'ra, ayniqsa tojik matbuotida aksil o'zbek kayfiyatlari avjiga chiqqan. Xo'jandlik muxbirimiz Alisher bu mamlakat matbuotidagi ayni jarayonga nazar tashlaydi.
O'zbekistonda so'nggi paytlarda o'zlarini mutaxassis deb hisoblayotgan kimsalar juda ko'payib ketgan. Qo'shtirnoq ichida o'zbek mutaxassislari bizga aniqroq malakali, tajribali, haqqoniy mutaxassislarga u yoki bu inshootni qanday qurish kerakligi borasida maslahat berishni eb ko'rmoqda, deb yoziladi Avesta internet saytida chop qilingan maqolada. Maqolada boshidan oyoq O'zbekiston va o'zbeklar doimo qo'shnilar ichki ishiga aralashishi, muammolar paydo qilishi haqida gap boradi. Tojikiston Fanlar Akademiyasi akademigi Masov esa Sentraziya keyinchalik Tojikistondagi qator mustaqil gazetalarda chop qilingan maqolada o'zbeklarga nisbatan bildirilayotgan haqoratomuz fikrlardan yanada yuqoriroq pog'onaga ko'tariladi. Taniqli olim o'zbek millatining kelib chiqishi mavzuida fikr yuritar ekan, oxir-oqibatda Tojikistondagi muammolar sababchisi o'zbeklar ekanligi urg'u bermoqda. Masovning fikricha, tarixda o'zbek millati umuman bo'lmagan. O'zbek millati KPSS Markaziy qo'mitasining qarori bilan shakllangan degan g'oyani olga surmoqda olim. O'zbeklarga bo'lgan xuddi shunday munosabat Tojikistonning o'zida ham kuzatilmoqda. Ikki respublika o'rtasidagi sovuq munosabatning oqibatlarini Tojikistondagi o'zbeklar o'zlarida his etyapti. Tojikistonda O'zbekiston gazeta va jurnallari sotilishi taqiqlandi. Respublikadagi Ovozi Tojik radiosining o'zbek tilidagi eshitishlari efirga noqulay vaqtda uzatilyapti va vaqti qisqargan. Tojikistondagi Sharq tahlil markazi vakillari esa o'tkazgan so'rovda tojikistonliklarning 42% qo'shni O'zbekistonga yomon munosabatda ekanliklarini aytishgan, deb yozadi Faraj gazetasi.
Xo'jandlik muxbirimiz Alisher lavhasi edi. Ayni paytda O'zbekiston matbuotida, qo'shni mamlakat matbuotidagi chiqishlarga javoblar ham yangrab turadi. Bu borada Press.uz.info web sahifasi va Pravda Vostoka gazetasidagi chiqishlarni misol qilib keltirish mumkin. Xususan, Press.uz.info qo'shni mamlakatlar bilan munosabatlarga doir so'nggi maqolasini O'zbekiston chegarasi yopilishi haqidagi afsonalar, qirg'iz va tojik aksil o'zbek rejalari deb nomlagan. Furqat Namozov muallifligida chop qilingan ayni maqolada keskin iboralar ayab o'tirilmagan, jumladan o'zbek tomorqasiga otilgan toshlar, hasad yoki nafrat kabi so'z birikmalari shular qatorida. Pravda Vostoka gazetasidagi Rog'un GES qurilishi bo'yicha mustaqil xalqaro xulosalar zarur nomli maqolada bunday xulosalarsiz GES qurilishining ehtimoliy xatarlari haqida gap boradi. Fergana.ru axborot agentligi rahbari Daniel Kislov ham har ikki mamlakat o'rtasidagi muammolar chuqur sabablarga ega ekanini aytadi. Bu nizolarda matbuotning ishlatilishi har ikki mamlakatga xos, deydi u.
А в свою очередь и узбекские власти тоже ведут пропагандистскую такую агитацию, агитируя свой народ как бы вот.
O'z navbatida o'zbek tomoni ham shartli qilib aytadigan bo'lsak, aksil tojik tashviqot olib bormoqda. Ya'ni ular suv manbayini tortib olmoqchi bo'layotgan aytaylik qo'shtirnoq ichidagi manfur Tojikiston rahbariyatiga qarshi o'z xalqi orasida ish olib bormoqda. O'sha nizo tufayli kelib chiqqan bu tashviqotlar ancha chuqur sabablarga ega. Bu narsa mintaqaviy, geosiyosiy, iqtisodiy hamda ikki mamlakat liderlarining shaxsiy hasadlari oqibatlaridir. Hatto aytish mumkin, o'zaro shaxsiy nafratlari hosilasidir.
Двух лидеров таджикского и узбекского. Я бы даже сказал личной ненависти друг к другу.
Demak, shu davom etayotgan matbuotdagi o'zaro dakkilar jurnalistik me'yorlarga naqadar to'g'ri keladi? Har qancha bo'lsa ham, ammo baribir ma'lum chegaralarga amal qilish kerak emasmi?
Ой, ну, знаете ли, в официальной прессе Центральной Азии, которая используется как пропагандистский рупор давно уже, ни о каких нормах этических или, так сказать, и даже интеллектуальных нормах.
Билясизми, ташвиқот қуроли сифатида тасарруф қилинадиган Марказий Осиёнинг расмий матбуоти мисолида аллақачондан буён ахлоқий меъёрлар, ҳатто интеллектуал касбий мезонлар тўғрисида гапириш ортиқча бўлиб қолган. Матбуотни мутлақо тарғибот ва ташвиқот воситасига айлантирмаслик керак. Сўз бораётган ҳар икки мамлакат матбуотида пайдо бўлаётган бир томонлама ташвиқий мақолалар албатта президент деволларидан берилган кўрсатмалар асосида тайёрланади. Мен бир narsadan tashvishdamanki, davom etayotgan bu kampaniya mavjud muammolarni hal qilishga emas, balki ularni yanada chigallashtirishga qaratilgan. Men rosti bu narsalar har ikki mamlakatlar rahbariyati uchun nega kerakligini tushunmayman. Xuddi ular real bir urushni istashayotgandek.
Я, честно говоря, не понимаю, почему, зачем руководством это нужно. Как будто они хотят войны реальной.
Ommaviy axborot vositalari bo'yicha mutaxassislar barcha jihatlarda bir-biriga yaqin bo'lgan mamlakatlarda matbuot sahifalarida milliy nizolarga sabab bo'lishi mumkin bo'lgan mavzularning yoritilishi, bunda qiziqqonlikka yo'l qo'yilishi aslo mumkin emasligi ishonchida qat'iy turadilar. Tojikistonlik ekspert Nuriddin Qarshiboyev shunday fikrlovchilardan.
Я считаю, что каждая редакция свободна в своих действиях. И что публиковать и что не публиковать, это прерогатива редакционной политики каждого издания.
Mening ishonishimcha, har bir tahririyat o'zi istagan materialni chop qilish huquqiga ega. Ammo men matbuotning mamlakatlararo nizolarni hal qilishda foydalanishiga mutlaqo qarshiman. Bu maqsadga muvofiq emas va xatarli oqibatlarga olib kelishi mumkin. Jamoatchilik fikrini chalg'itish, ma'lum manfaatlarga yo'naltirish kerak emas, balki muzokaralar stoliga o'tirish kerak. Shaxsiy da'volardan voz kechish kerak. Davlatlararo muammolarni hal qilish kerak. Matbuotdan siyosiy qurol sifatida foydalanmaslik, milliy nizo qo'zg'amaslik lozim. Bu har bir mamlakatda istiqomat qilayotgan har ikki xalq vakillari uchun yaxshi emas. O'zbekistonda tojiklar, Tojikistonda o'zbeklar istiqomat qilishadi. Hozir davom etayotgan narsa uzoqni ko'rilmayotgan siyosatdir.
Tojikistondan matbuot bo'yicha ekspert Nuriddin Qarshiboyev fikrlari edi.
Tojikiston Rog'ungiyesi qurilishi va bunga O'zbekiston tomonining qarshiligi manzarasida har ikki mamlakat matbuotida kuzatilayotgan o'zaro axborot janglarini hamkasbim kuzatdi. Tojikiston kuzatuvchilariga ko'ra bu mamlakat matbuotida aksil o'zbek mavzusi peshqadam mavzular qatoriga ko'tarilgan.
Ozodlikni to'siqsiz o'qishning yana bir imkoni paydo bo'ldi. Bu darvoza.com saytidir. Darvoza.com ozodlik veb-saytining ochiqchi bo'lgan sayfon linkiga to'ppa-to'g'ri yo'l. Bir narsaga e'tibor bering. Darvoza.com sayti nomini yozganda odatdagi 3 ta w ni yozmang. Darvoza.com ozodlik saytiga yo'l. Darvoza.com ozodlikka olib chiquvchi eng yaqin yo'l.
Havo mavzularida ozodlik demak O'zbekiston ichkarisidan agar bir muammo kelsangiz darvoza.com ni yozasiz. Agar mamlakat tashqarisidan bemalol ozodlik.org ni terib internetdagi saytimizga tashrif buyurishingiz mumkin. Hozir esa erkin mikrofon dasturini e'tiboringizga havola qilamiz.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. Plus 420-602-612-713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Batafsil suhbatlashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Sizga o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz. Plus 420-602-612-713 raqami orqali ozodlikka o'zingizni qiziqtirgan barcha masalalarda murojaat qilishingiz mumkin. Istasangiz, atrofingizda bo'layotgan voqea hodisalar haqida bizga xabar ham yo'llang. O'zbekistonda bo'layotgan jarayonlarni o'z vaqtida xolis yoritishimizda biz bilan hamkorlik qiling. Qo'ng'iroqlaringizni kutib qolamiz. Plus 420-602-612-713.
ozodlikka tinglovchi va mushtariylardan bo'layotgan qo'ng'iroqlar, yo'llanayotgan SMS xabarlar asnosidagi suhbatlarda yana turfa mavzular, turfa mulohaza va istaklar jamlandi. Obid Asomov litsenziyadan mahrum bo'ldimi? Bizga Toshkentdan qo'ng'iroq qilgan tinglovchining savoli shu bo'ldi.
Alo, assalomu
alaykum. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Sog'lar, yaxshimi? Bormisiz? Nima gaplar?
Yaxshi, rahmat. Rahmat. Sizga bir murojaatimiz bordi bir. Biz o'sha men eshitdim, ya'ni bir mishmishda o'sha men bu Obid Asomov to'g'risida-da. O'sha litsenziyasi olib qo'yilibdi deb eshitdim-da men.
O'sha men qayerda eshitdingiz? Qayerda eshitdingiz?
Ya'ni odamlar shunaqa deyshtdi. U mishmish endi shu qanchalik to'g'ri yoki noto'g'rimi o'shani nima qilmoq, o'shani bir surishtirib ko'rasizlarmi demoqchi edim-da.
Ha, rahmat. O'z qayerdan bo'lasiz?
Men Nukuslikmanman.
Nukuslikka xo'sh Toshkentdasiz?
Aha.
Bu gapni kimlar aytyapti? Obid Asomov litsenziyasi olib qo'yilibdi degan gapni.
Endi odamlar aytishdi-da. Shu ko'cha-ko'yda shu shunaqa deyishdi, o'sha ijtimoiy o'sha hozir televizorlarda ham uni hozir ko'rsatishmayapti deyishdi-da. O'sha haqiqatdan ham rost bo'lsa kerak deyishdi-da.
Kuzatyapsizmi, televizorlarda chiqyaptimi o'zi? Bormi?
Endi oxirgi paytlarda menimcha yo'q, chunki oxirgi paytlarda ko'rmay qo'ydim uni.
Bir konsert-konsertlarni boshlovchilik qilyaptimi?
Endi yo'q, hozir endi oxirgi marta men eshitdim. O'sha men bu Ozodbek Nazarbekni yaqinda o'sha konserti, o'sha konsertda mehmon sifatida chaqirdi deb bir eshitib qoldim. Endi u bilmadim qancha to'g'rimi, noto'g'rimi bilmadim endi. Endi undan oldin shunaqa deyishdi-da. Endi men o'yladim, balki nima deydi? Prosta qaytib berilgandir litsenziyasi deb o'yladim-da keyin.
Bu nima bilan bog'liq deb o'ylaysiz bu muammo? Obid Asomov duch kelayotgan muammolar.
Endi men buni anig'ini bilmayman endi o'sha men bu Rossiyada o'sha konsertlar qo'yib kelgan-ku. O'shanda nimadir deganmi endi kim biladi? Endi men buni to'liq bilmayman men to'g'risi. Men eshitdim. Shunga sizlarga o'shani nima qilmoqchi edim-da. Alo.
Eshityapman, eshityapman. Obid Asomov haqida o'zingiz fikringiz qanday?
Endi o'zimni fikrim nima deydi? Endi haqiqatdan hozir ularni ijodiga men juda yaxshi qarayman endi nima desam bo'ladi. Endi u xalqni nima deydi? Yaxshi qiziqtira oladi, umuman kultura oladi, masalan o'sha deylik Rossiyaga borsa ham o'sha Rossiyadagi hattoki o'sha yoqdagi tinglovchilarni ham masalan o'sha tomoshabinlarni juda kultura olish qobiliyatiga ega deb o'ylaymanda.
Rahmat. Rahmat, sog' bo'ling.
Endi siz Abdulla aka, sizning so'zi?
Men Abdulla Iskandarman, aynan.
Aha, men keyin nima qilmoqchi edim, o'sha hozirgi paytda o'sha Xayrulla Hamidov haqida ham o'sha ma'lumotlar berib turibsizlar. Endi nima deydi? Sizlarga katta minnatdorchilik bildiraman. Agar sizlar bo'lmaganinglarda biz to'g'risi bu haqda ma'lumot ololmagan bo'lardik.
Rahmat. Endi bu ozodlikni vazifasi odamlarni xabardor qilish. Demak, Toshkentdagi tarqalgan xabarlarga ko'ra Obid Asomov litsenziyadan mahrum bo'lgan. Navbatdagi suhbatimizni Qo'qon jannat emas deb sarlavhaladik. Qo'qondan gudoq qoldirgan tinglovchimizga qo'ng'iroq qilganimizda kutib o'tirishgan ekan. Ozodlikdan telefon bo'ladi deb. Assalomu alaykum. Sog'lar, yaxshimi? Gapiravering.
O'zingizlar yaxshimisiz? Hozir men dadam yo'qdir, beri to'xtating.
Xo'p, xo'p.
Dada, telefonga. Abdulla Iskandar.
Nima?
Abdulla Iskandar.
Abdulla Iskandar. Hali yaxshimi?
Rahmat, yaxshi. O'zingiz yaxshimisiz?
Alhamdulillah, xudoga shukr.
Telefon qilgan ekansizlar, nima gaplar endi?
Voy, nima gaplar? Qaysi gaplarni gapiring? Bu dard ko'p, alam ko'p.
Bir boshdan gapiravering.
Voy, gapiraman, so'ng gap ko'pda qiybirini aytay. Voy, hozirgina chiroq o'chdi. Na suv bor, na gaz bor. O'tiribmiz, itiyotish mirza turish qilib. Shuni aytaymi? Yoki bo'lmasa, nohaqliklarni gapiraymi? Qaysi birini gapirishga
ham o'sha nohaqliklarni gapiring-chi?
Bu 5 yildan buyon bu qishloq bo'lgarga gaz kelmaydi. Bor, bormagan joyimiz qolmadi. Bir 410 metr turbamiz yo'qolgan. Ikkita xo'jayinni o'rtasida prokuraturaga yozib bersak ham hali emas. O'tiribmiz shu. Ani Farg'ona Qo'qondan manda.
Qo'qonda ahvol yomonmi?
Hali Qo'qonlik aytganda jannat emas. Tasavvurga jannat bu Qo'qonda.
Qo'qonda demak hayot jannat emas, it yotish mirza turish dedi. Demak Qo'qondan bizga telefon qilgan tinglovchimiz biz bilan suhbatda. O'zbek xotinlari mujassam iffat, mujassam latofat, mujassami or. G'afur G'ulomning bu misralari bugun kinoyada eshitilmoqda dedi. Moskvada erkaklar tualetini erkaklar ko'zi o'ngida tozalayotgan o'zbek ayolini ko'rib orlangan tinglovchimiz.
Nima desam bo'ladi, O'zbekistonliklar xor bo'lyapti hozirgida. Endi shu muammolarni bir ko'tarib kiraymi, nima qilish kerak? Endi sizlar misol uchun har xil eshitirishlar bo'lyapti, hamma yaxshi yashayapmiz deydi. Agar etib 3 million, 4 million aholi tashqarida ishlayotgan bo'lsa, bir ekse yaxshi yashayapmiz deganlarni ovozini eshitib bizni jahlimiz chiqadi undan ozorligida. Men 15 yildan beri eshitaman ozorligida.
Kim gapiribdi yaxshi yashaymiz deb? Aytingchi.
Yo'q, endi 3 kun oldin bittasi aytibdi-ku, shunaqa yaxshi yashayman deydi.
Ayol kishimidi?
Hayron qoldim.
Ayol kishimidi?
Ha.
Ayol kishi Ramo Yarashova?
Ha.
Endi yaxshi yashagan odam yaxshi yashayman deydi-da endi.
Ha, endi yaxshi yashayotgan bo'lsa, qancha aholi? Hozir mana misol uchun Rossiyada qaysi shahar, qaysi qishloqqa borsangiz, ko'cha tozalayotgan o'zbek. Haligi tualetga qarab turgan o'zbek ayol. Libon magazinga kirsangiz, magazinning ichida polar ketgan o'zbek ayol.
Endi bu sotayotgan ayolni eri militsiyaxonada ishlasa, hovli joy qilib bergan bo'lsa, shuni yaxshi deb aytayotgan bo'lsa, aytayotgandir-da endi. Nima deysiz endi?
Endi yo'q, men ham unga qarshi emasman-ku. Endi juda qiziq-da, nima qilasiz endi? Hozir ko'chaga chiqsangiz, men hozir ko'chada turibman. Ko'chaga chiqib ketaman magazinga. U buni narsa olgan. Shu oldimizdagi bitta magazinda ham shu o'zbek ayol polar turadi. Erta bilan kechgacha.
Demak, mehnat muhojirligidagi o'zbek ayollari, o'zbek mardikor ayollar yana nima qilyapti Rossiyada?
Hozir metrodan chiqsangiz, любой metrodan chiqsangiz, metroning oldida tualetlar bor. Haligi kabina tualetlar. Ashu kabina tualetni qarab o'tiradigan ham o'zbek. Atib tozalab, yo'q ya'ni. 15 rubl. Bir kirib chiqishingiz. Nimasini aytasiz endi?
Mardikor puliga boygan o'zbek hukumati mardikorni o'ylaydimi deb gapini davom ettirdi Moskvada ishlayotgan mehnat muhojiri Ozodlik bilan suhbatda.
Rossiyani o'zida yaqin 3 million odam ishlasa, o'zini bolachaqasini baqib undan tashqari pul yo'natamiz yana yoqqa. Pul yo'natsak, borib o'zimiz bankadan olish qiyin. Boshqa biz qancha ish joyi ochib qo'ydik. Har bitta oblastda 27 ta, 28 tadan banka bor. Bular kimda orqasidan ochilgan? Shu biz ishlab pul yo'natayotganlarning orqasidan ochilgan. Bunga hech kim ahamiyat bermaydi. Mana Qirg'izistonliklar 2 grajdanlik olishyapti. Dvoy grajdanstvo bor. Belaruslarda bor. Keladi, registratsiya qilmaydi ham ishlab yurishaveradi. Grajdanlik olyapti qirg'izlar. O'zbeklarga hech qanday huquq yo'q-da bu yerda. Nima qilishga hayron bo'lib qolyapmiz deydi hozir. Endi shu muammolarni bir ko'tarib kiraymi, nima qilish kerak? Endi mana misol uchun aholisi O'zbekistonda aholidan 4dan 1icha keladigan davlat boshliqlari iltimos qilib xat yozishib bir varaq yo bo'lmasam xat yozishib kvota so'rayapti xalq uchun. Shu imkoniyat boricha yengillik yaratish so'rayapti. Biznikilar hech narsa so'ramasa nima qilishimiz kerak ekan, hayron bo'lib qolyapmiz-da bizlar endi. Mana belaruslar o'zlarining mashinasida kelib, bir yil kech kuzgacha kelib ishlab, yana o'zining mashinasiga qaytib ketaveradi. Bizni mashinalarni o'tkazmaydi. Endi men hozir ertadan keyin Ukrainaga borib, boshqa migratsiyani karta olib, registratsiyamni cho'zdirishim kerak. Federal migratsiyani slubaga borib, rasmiy ro'yxatda qilaman desangiz, odam tiqilib yotdi. Juda sharoitlar qiyin bo'lyapti-da endi. Shunga nima deyishgan ma'ronsiz odam. Mana yaqinda mana Ukrainaning prezidenti saylandi. Yanukovich saylandi. Biz juda xursand bo'ldik. Ukrainalar esa xursand bo'lishdi bu yerdan. Yangiliklar bo'lar ekan, birinchi kelar ekan bu yerga. Shu bir varaq xat yozib, shuni shu meni odamlarim shunchasi ishlayapti sizlarda, shuncha pul jo'natyapti bizga, shuncha bankalar ochdik ajlardan kelayotgan pulni protsentini hisobiga deb o'ylaydigan bir odamni o'zi bo'lmay turibdi. Yuzda qiyin ishlar.
O'zbek mardikori puliga boygan o'zbek hukumati o'zbek mardikorni o'ylaydimi deb savol qo'ydi Moskvada ishlayotgan mehnat muhojiri. Mardikorga kim pensiya beradi degan savolni esa Peterburgdan sim qoqqan eldoshimiz ko'ndalang qo'ydi.
Alo, Adil aka?
Eshitaman.
Men bitta savol bermoqchi edim. Bu Rossiyada mana bolalar ishlashyapti-ku hozir.
Xo'p,
o'zbek endi shuncha bolalari. Bularga misol uchun bular ham kimdir qariydi, kimdir 30ga kelmay o'lib ketadi, misolda. Hali pensiya degan narsa bo'ladi, to'g'rimi? Trudovoy knishka bor-ku, trudovoy knishka. Bularda hech qaysinisida yo'q. Bularga pensiya nima bo'lar ekan keyin katta bo'lgandan keyin?
Men bilmayman, siz o'zingiz so'rab ko'rmadingizmi?
Shu kimdan so'rayman? Men so'raydigan odamni o'zi yo'q-ku. Shunga bir sizlar haligi nima desam bo'ladi endi siyosatchi odamlar, jurnalistlar shuni bir so'ra surishtirib bir xalqqa yetkazmaysanmi shu yoshlarga?
Xo'p, necha yoshdasiz o'zingiz?
Men 27 yoshdaman.
27. Qayerda ishlaysiz?
Men Sankt-Peterburg. Biz bitta qonuniy ishlaymiz o'zi. Oformiyat qilingan firmaga. Trudovoy knishka baribir misol uchun yozilgan taqdirda ham bu men o'zimning fikrimda bu Rossiyada ertaga O'zbekistonga borganimizdan keyin pensiya yoshiga kirganimizdan keyin pensiya talab qilsak misolda, sen Rossiyada ishlagansan, sen O'zbekistonga bir xizmat qilib qo'ysanmi desa, misolda endi, oyoq qo'liz ishga bormaydigan mahalda baribir kimdir pensiya bilan ham yashayapti-da hozirgi zamonda, ko'ryapman men ko'zim bilan. Endi mana hozirgi zamonda bolalari endi pensiyaga kirganda pensiyadan ham mahrum bo'lib, misolda Rossiya bir endi balki keyinchalik ham endi nomi bo'lsa ham endi o'ylashganmiga shu Rossiyaga chiqarib olishga chiqarib yuborib turib deyman endi. Shunga bir sizlarga bir telefon qiluvdim. Qani nima? Men har kuni internetda eshitaman, har kuni eshitaman sizlarni.
O'zbek mardikoriga mamlakat tashqarisida ishlayotgan millionlab o'zbek mardikorlari qarilganda qayerdan pensiya oladi, ularni qariligini kim ta'minlaydi degan savolni qo'ydi. Demak, Moskvada, Sankt-Peterburgda ishlayotgan yurtdoshimiz. Endi mardikorlardan o'sha xorijdan O'zbekiston ichkarisiga qaytsak, Shahrisabzda o'sha eski gaplarni aytishyapti. Endi Shahrisabzda yo'q gazga pul so'rashdi, deydi xunob bo'lgan tinglovchimiz.
Hozir telefon qilyapmanmi?
Xo'p, gapiring, nima gapingiz bor?
Gap muammo shuki, Shahrisabzda mana shu gaz masalasi. Odamlardan 300 ming, 400 ming mashina qarzdor deb pul undirib olyapti. 3 yillik hujjatni ko'tarib. Endi bu yerga bitta insonlarni huquqlari oyoq osti bo'lyapti. Gorgazdagida nima qilib ishlay qo'yuribdi. Shahrisabzda.
Nima qil, qanaqa, tushuntirib bering.
Gaz idorasi 3 yillik hujjatni ko'tarib pul to'lamagansizlar deb shu 400 ming, 300 ming qarzdor qilib ko'rsatib berdi odamlar pul to'laganlarda. Mana shu gorgazni noma'qul ishlarga qo'yurdi mana shu. Odamlar ko'p qarzdor. Pul
gazni o'zi bormi? Gazni o'zi bormi?
Gazni o'zi yo'qda. 2007, 2008, 2009 dan qarzdorsan deb odamlardan pul undirib olyapti o'zi. Buni so'raydigan, istaydigan odam yo'q, hech kim tinglamaydi. Shuni bir Ozod radiosida mana shuni bir eshittirish qilib, mana shuni eshittirsanglar, shaharzam hokimlari mana shuni bilsa, eshitsa, mana shuni hokimi O'ktam Xiriyev, Gorgazniki Rimat, Patay, kim bilan yaqin 3 yil bo'lganmi, 2 yil bo'lganmi, har 3 yilga bular rahbar almashadi, men yoshim 45 ya.
Deydi Shahrisabzda yo'q gazga pul so'rashdi, deb xunob bo'lgan tinglovchimiz. Marhamatga esa bahor keldi. Mana ko'k suvara sumalak pishyapti ba'zi bir joylarda, deydi biz bilan suhbatlashgan tinglovchimiz.
Abdulashkar, Zeybunisa deymiz, mana biz hammasilarni doim eshitib olamiz, boshqa qilamiz.
Bizga
bahor bizga kelyapti, hali ko'k suvara sonchalar qilganimiz yo'q, u yerda bu yerda sumalak bo'lyapti, bizda bahor keldi mana. Sizlarga ham yaxshilik tilaymiz, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, tinch bo'linglar. Abdulla Iskandar, xo'sh sog' bo'ling.
Siz ham salomat bo'ling. Demak, ozodlikka bo'layotgan kundalik telefon qo'ng'iroqlarining ayrimlarinigina e'tiboringizga havola qildik. Eshitganimizdek, Andijonning o'sha Marhamat degan tumaniga bahor keldi. O'zbekistonning boshqa joylarida ham ko'klam nafasi.
Intizor yorimlar, intizor yorimlar.
Demak, O'zbekistonda zimistonlar ketib ko'klam kelayotgani rost bo'lsin. Havo mavjlarida ozodlik eshitirishimizni davom ettiramiz.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'zbekistonda 1-fevraldan boshlab xorijga jo'natiladigan pochta jo'natmalarining narxi qimmatladi. Endilikda chet elga jo'natiladigan pasilkalar narxi 50%ga, xat jo'natmalari narxi esa 20% dan 33%ga oshirildi. Pasilka va xatlar jo'natmalarining narxi borasidagi tafsilotlar Mehribon lavhasida.
Agar siz O'zbekiston ichkarisidan Chexiyaga, deylik, Ozodlik radiosi tahririyatiga xat jo'natmoqchi bo'lsangiz, bu qanchaga tushadi? Buni o'rganish uchun pochta jo'natmalari qimmatlamasidan avval Ozodlikka xat yo'llagan Sirdaryolik Hazratqul Ernazarovni suhbatga tortdik. Hazratqul akaning xati Sirdaryoning Guliston shahridan Pragaga 10 kun ichida yetib kelgan. Hazratqul akaning xati 22 varaqdan iborat bo'lib, u xatni Pragaga jo'natish uchun jami 4000 so'm pul to'lagan.
4000 so'm to'laganman pochtadan jo'natishga. Pochta xarajatida endi grammini o'lchaydi, keyin masofa belgilanadida, uzoq yaqinligiga qaraladida. Uni jo'natishda murakkab narsa. Masalan, men tanishlarim borda pochtada. Pochtada tanishim bor uchun men jo'nataldim. Bo'lmasa bu xatlar tekshiriladi. Chexiyaga chiqib ketsa 10-ta marta bizda maktublar. Maktub ochiq berilishi kerakda pochtaga.
Sizning xatingiz ochiq holda berilishi kerakmi pochta xodimlariga?
Ha, pochtaga ochiq holda beriladi. Men oxirigacha o'rganib, keyin shuning uchun jo'natib berganimdan 20 varaq qilib.
Ha, demak, sizniki o'sha paytda jo'natgan xatingiz 20 varaq bo'lgani uchun qimmatroq bo'lgan.
Ha, 20 varaq uchun qimmatroq bo'ldi. Og'irligi ham og'ir edi, 20 varaqmi 22 varaq edi, keyin masofa uzoqku, samolyotda ortiladi-da bu tashkil. Temir yo'ldagi orzan samolyot qimmatku.
A siz nimada jo'natgansiz? Chexiyaga xat qilgan.
Meniki samolyotda ketgan.
Endilikda Pragaga xat jo'natish qanchaga qimmatlaganini bilish maqsadida O'zbekiston pochtasi ochiq aksiyadorlik jamiyatiga qo'ng'iroq qilib, jamiyatning rejalashtirish bo'limi xodimasidan quyidagilarni aniqladik.
Bizada hozir posilkalar 50%ga o'sgan. Vashiy rasyot bo'yicha bizada 4 barobar ko'payish kerak edi. Bizada 2002-yilda ko'tarilmagan. Hozirgi kungacha, 1-fevralgacha.
Masalan, O'zbekiston ichkarisidan 1 kilogram posilkani jo'natmoqchi xorijga. Deylik, Fransiyaga. Qancha bo'ladi o'sha? Hozir oldin qancha edi u, hozir qancha bo'ldi? O'sha 1 kilogrammi.
Mana Fransiya 7800 bo'lgan 1 kilogacha. Hozirgi kunda 11700 bo'lgan. 50%ga oshdi.
Endi xat jo'natmalari qanaqa?
Xatlar где-то средний, где-то 20%ga oshgan. 20 dan 33%gacha.
Masalan, deylik, Chexiyaga xat jo'natish oldin qancha edi-yu, hozir qancha bo'ldi? Oddiy bir xatni masalan,
hozir 800.
Hozir 800 so'm bo'ldi. Oldin qancha edi?
400 bo'lgan.
O'zbekistonda amaldagi qonunlarga ko'ra pochta jo'natmalari tarzida xorijga hamma narsani ham jo'natish mumkin emas. O'zbekiston pochtasi ochiq aksiyadorlik jamiyati pochta aloqasini tashkil qilish bo'limi boshlig'i Saodat Matchonova avvalo pochta jo'natmalariga nimalar kiradi degan savolga aniqlik kiritdilar.
Pochta jo'natmalari deganda aholi xat, xabar, pasilka jo'natish mumkin, baholi xat, keyin baholi banderol, buyurtmali banderol, buyurtmali xat, pul o'tkazmalari, masalan, elektron pul o'tkazmalari bor, telegraf pul o'tkazmalari bor, keyin pochta pul o'tkazmasi bor.
Aynan shu narsalardan aholi foydalanadimi shu xizmat? Xizmatlari ko'rsatasizlarmi shu bo'yicha?
Hamma joyda O'zbekistonda любой bir masalada pochta obyektlarimiz tomonidan mana shu xizmatlar hammasida ko'rsatiladi aholiga.
Yuqorida Sirdaryolik Hazratqul Ernazarov xorijga xat jo'natish oson emasligini tilga olib o'tdilar. Saodat Matchonovaga ko'ra haqiqatdan ham xorijga pochta jo'natmalarini jo'natish oson bo'lmay, jo'natish taqiqlangan narsalar juda ko'pdir.
Hammasi har bitta masalan pasilka jo'natmoqchi bo'lsangiz, ichidagi narsalarni har bitta narsa tekshirib, ko'rib qabul qilinadi. Masalan, bizda literaturni masalan badiiy kitoblar bor, masalan, akademiya o'zi qimmat nimaga ega kitoblarimiz bor. Kitoblardan tashqari masalan, shu antikvar na boru. Shu narsalarni jo'natish mumkin emas. Asosan masalan, qurol aslaha yuborish mumkin emas. Masalan, vzrivchatka masalan portlaydigan narsalar bo'ladi-yu. Razryadniklar, shularni qismlari, narkotik moddalar yuborish mumkin emas. Endi masalan, siz pasolkaning ichida pul yoki bo'lmasa masalan shu valyuta yubormoqchi bo'lsangiz, bu narsalar qabul qilinmaydi-da. Keyin masalan, oziq-ovqatlardan tez buziladigan narsalar bo'lsa, o'sha narsalar ham qabul qilinmaydi. Bizlarga qimmat turadigan qo'l yozmalar bo'lsa, o'shalar ham jo'natilmaydi. Bu uchun jo'natiladigan bo'lsa, masalan, Minkulturadan ruxsat olish kerak bo'ladi. Ular ko'rib, zaключение beradi, jo'natish mumkinmi, jo'natish mumkin emasmi. Ulardan ruxsat olib kelgandan keyin bizlar o'shanga asosan qabul qilishimiz mumkin.
Zamonaviy texnologiyalar rivojlangan bugungi kunda allaqachon o'zbek xonadonlariga ham internet va mobil telefonlari kirib borgani kuzatiladi. Shunday bir sharoitda, deydi Saodat Matchon, va hali ham odamlarda xat yozishga ehtiyoj saqlanib qolgan.
Xatlarimiz to'xtagani yo'q, lekin oldingiga nisbatan qisman kamaygan bo'lsa ham xat obязательно jo'natiladi. O'zbekiston Respublikasi bo'ylab ham, O'zbekiston tashqariga ham переписка har doim bor.
O'zbekiston ichkarisida turib bir-biri bilan xat orqali muloqot qilmoqchi bo'lganlar uchun eslatib o'tsak, 20 grammgacha og'irlikdagi oddiy xatlar 100 so'm, ayni shu og'irlikdagi buyurtma xatlar esa 260 so'm. Agar xorijga xat jo'natmoqchi bo'lsangiz, 10 grammi 800 so'm. Muhtaram tinglovchi, agar sizning ozodlikka yetkazish istagida bo'lgan fikr, mulohazalaringiz, talab va istaklaringiz bo'lsa-yu, uni xat tarzida yetkazmoqchi bo'lsangiz, pochta manzilimizni eslatib o'tsam. Albatta, qimmatlaganiga qaramay xat yo'llamoqchi bo'lganlar uchun. Bizning pochta manzilimiz: Chexiya Respublikasi, Praga 10, Vinogradska ko'chasi, 159A uy, pochta indeksi 100-00.
Demak, O'zbekistonda 1-fevraldan boshlab xorijga jo'natiladigan pochta jo'natmalarining narxi qimmatladi. Xatimiz sizga omonat, joningiz bo'lsin, salomat, havo mavjlarida ozodlik.
O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alararo muloqot. Ozodlikning qurultoy eshitirishida. Bugungi kun oldimizga qo'ygan savollarning siyosiy javobini siz bilan birga qurultoyda qidiramiz. Qurultoy radio eshitirishini har ikki haftada bir marta yakshanba kechki dasturlarimizda tinglang.
Yakshanba kuni efirga uzatiladigan qurultoy mavzusi, demak, jadidchilik va qadimchilik mavzusiga bag'ishlandi. Mana shu qurultoyda ishtirok etgan taniqli professor, o'zbek jadidchilik tarixini bilimdoni, Berlindagi Humboldt universiteti Markaziy Osiyo instituti direktori Ingeborg Baldauf bilan suhbatdan kichkina bir parcha tinglaymizda, keyin yana eshitirishimizni davom ettiramiz.
Tasodum afkor, ya'ni to'qnashuv. Tasodum afkor ast, ya'ni fikrlarni to'qnashuvidan haqiqat paydo bo'ladi, deydimi?
Bu kim aytgan bu gapni?
Gap asosan bilishimcha, lekin endi 100% bilmayman, Namik Kemal birinchi qilib aytgan ekan. Ya'ni shu Turkiyadagi Namik Kemal bor-ku.
Ha.
U o'zi 19-chi asr oxirlari, 20-chi asr avvallarida ko'p mashhur ham shoir, adib, ham mutafakkir, ya'ni shunday odam bo'lgan. Menimcha agar esimda to'g'ri qolgan bo'lsa, birinchi bo'lib o'sha odam aytgan bu gapni. Ya'ni u O'rta Osiyodan chiqqan gap emas. O'rta Osiyoliklar buni turklardan qanday desa, meros olgan.
Jadidchilik nima uchun bugun muhim? Savolimni beraman. Nima uchun muhim bugun? Va 100 yil oldin, menimcha 1910-yil o'sha Mahmudxo'ja Behbudiy boshlagan bo'lsa 100 yil bo'pti. Va bu savol javobi bugun ham qidirilyapti-da. Ko'plar o'sha ummatchilik ma'qul deyishyapti, eskichilik ma'qul deyishyapti va ko'plar mana modern hayotni ma'qul ko'ryapti. Nima uchun muhim bugun mana shu jadidchilik g'oyalari?
Bilgan odamlarim, masalan, Mahmudxo'ja Behbudiy deysizmi, yo Abdurauf Fitrat deysizmi, ularning menimcha eng qaviy tomoni shu bo'lganki, nafaqat boshqalarni nima deysiz, kritika ostiga olgan, o'zlarini o'zi ham, ya'ni har narsasini o'zining ham har narsasini pisand ko'ra olmas edi. Ya'ni faqat sizlarniki yomon demas edi, o'zlarida ham ko'p diqqat bilan bir xatosi bo'lsa, buni ham topib yo'qotishga intilar edi. ya'ni menimcha bir mutafakkirning eng katta quvvati ham shunda bo'ladi-ni, birovni xatosini topish har kimga mumkin. O'zini xatosini topish bu endi nima deydilar? Ya'ni katta odamni, ulug'vor odamni bir xosiyati bo'ladi-ni. Shu ma'noda jadidchilarning eng quvvatli tomoni shu ham o'zini ham boshqasini kritika qilishlari bo'lgan.
Endi ular istagan yo'l, jadidchilar istagan yo'l oxir-oqibatda bu demokratik jamiyat. Nima, ya'ni bugungi g'arbda ko'rayotganimiz?
Bunisini bilib bo'lmaydi. Ya'ni ular demokratiya bilan tajriba qilgan yo'q edi-ni. So'zini bilar edi, lekin ularni hech qaysisi masalan o'sha yillarning Yevropadagi birdan-bir haqiqiy demokratiya bo'lgan Inglistonga borganlari yo'q edi-ni. Ya'ni o'z ko'zi bilan ko'rmaganlar, quloqdan bilar edi. Boshqa qaysi bir mamlakatda o'shangacha demokratiya yo'q edi-ni. Ya'ni ular demokratik ahvolni qanday tasavvur qilar edi, buni ham o'zlariga ma'lum. Bilishimcha ular demokratik degan so'zni qanday ishlatar edi, barobar huquqlini, lekin unda ham xotinlar istisno, chunki xotinni hech kim o'ylamas edi, uning barobar haqqini hech kim o'ylamas edi. O'sha O'rta Osiyoning jadidchilaridan boshqa qanday tasavvurlari bo'lgan? Ya'ni gapga ozodlik, fikr ozodligi, ne shunday a'lo amallari bo'lgan.
Lekin bu masalan Mahmud Xo'ja Behbudiy ham, Munavvar qori ham bular e'tiqodli musulmonlar bo'lgan, lekin bir kofir deb e'lon qilingan-a?
Ya ularni kofir deb e'lon qilgani ham bilmadim kimlar ekan. Bir-biroviga qarshi qishqirishdan osonroq yo'l-ku yo'q. Hatto hozirgi kunda birovni u kofir desa, u yana ham bir katta, ya'ni bir qo'pol bir gap bo'ladi. O'sha vaqtda bundan ham qo'polroq va bechora ruslar bo'lmaganda o'sha paytdagi Turkistonda xudo biladi ularni oqibati qanday bo'lardi. Ya'ni o'sha paytlar Mahmud Xo'ja Behbudiylarni va boshqa Samarqand jadidchilarni kim himoya qilgan? Ruslar, ya'ni mustamlakachilar. Ular himoya qilgan bo'lmasa, o'zining raqiblari, ya'ni Turkistondagi o'zining dushmanlari ularga kofir deb pana qilib ularni xalq oldida ko'p badnom qilardi. Ya'ni hatto yo'qotish ham mumkin edi ularni.
Ular mana bu yangicha maktablar, teatr va yangicha o'sha taraqqiyotga eltadigan vositalarni qidirishgan.
Ya'ni ular uchun tamom dunyo bir maktabday. Eski jadidchilar ne raqam jadidchi bo'lgan. Ular ko'p bilim va xalqni fikrini yoritishga ishonch qo'ygan. Eng avvalgi taraqqiyot mana shu bilimdan boshlanadi deydilar-ni. Shu ma'noda albatta birinchidan maktablarni rivojlantirish ularni programmi bo'lgan. Ikkinchisi, agar endi katta odam, kichkina bola bo'lsa xayr, unga maktab kerak. Ikkinchi, katta odamlarga maktab bo'lmaydi, ularga gazeta kerak. Gazeta yo o'qiydilar yo o'qitiladi. Ish qilib ular gazeta orqali maktabga o'xshash bilim olishardi. Uchinchi, agar mabodo o'zlari besavod bo'lsa, gazetani nima qilibdi? Ya'ni ular uchun teatrni yaratish kerak ki sahna ustida hayotni ko'rsinlar va toza fikrlar topsinlar. Ya'ni biri maktab bo'lsa, biri gazeta, yana biri sahna. Ya'ni u ko'p bir mantiqiy gap deya.
Ular avvaliga o'zlarini taraqqiyparvarlar deb atashgan-a?
O'zlariga iste'mol qilgan kalimasi ko'proq taraqqiyparvar yo yosh ham der edi-ni. Bu gap ham ko'p muhim edi. Yosh deydi, shu yosh degan bilan yosh mayda, yosh kattaligi bilan ishi yo'q. O'zi 80 ga borgan odam ham o'ziga yosh deydi. Ya'ni modern degan ma'noda yoshdan istifoda etar edi.
Buxoroliklar, yosh xivaliklar, yosh sartlar.
Ular keyinroq siyosiy gruppalarga ham shu nomni taqqan. Lekin agar Behbudiyning yozgan ba'zi narsalarini o'qisangiz, masalan, unda shu siyosiy gaplarni hech nazarda tutmay turib, yana ham shu odamlarni yosh deydilar. Samarqandning yoshlari uni qilsin, bunday qilsin deyredini. Undan maqsad yoshlar emas, modern, ya'ni taraqqiyparvarlar, ya'ni kelgusiga nazar tashlaydigan odamlar. Nima deydilar? Eshakday oyoq ostini ko'rma, tuyaday uzoqni ko'zla. Shunday demaydilar.
Demak, bu Markaziy Osiyo instituti rahbari jadidlar bo'yicha katta ishlarini yozgan Ingeborg Baldovni qurultoyda yangragan fikrlarni bir qismi edi. Qurultoy dasturini yakshanba kuni e'tiboringizga havola qilamiz.
O'zbekiston va Markaziy Osiyodagi siyosat borasida qit'alararo muloqot. Ozodlikning qurultoy eshitirishida. Bugungi kun oldimizga qo'ygan savollarning siyosiy javobini siz bilan birga qurultoyda qidiramiz. Qurultoy radio eshitirishini har ikki haftada bir marta yakshanba kechki dasturlarimizda tinglang.
Havo mavzularida ozodlik eslatib qo'yaman. Qurultoy eshitirishi jadidchilik va qadimchilik mavzusiga bag'ishlandi. Endi O'zbekistonni lavhalar bilan davom ettirsak eshitirishimizni o'zbekistonlik bokschi Ruslan Chagayev WBA versiyasi bo'yicha og'ir vazndagi jahon chempioni unvoniga da'vogar bo'lish uchun avstraliyalik Kali Mian bilan ringga chiqadi. Chagayevning Universum Box promotorlik shirkati Mian bilan shu haqda kelishuvga erishdi. Ruslan Chagayev 2007-2009 yilda WBA versiyasi bo'yicha jahon chempioni bo'lgan. 2009 yil iyun oyida Chagayev ukrainalik Vladimir Klitskoga jang yutqazib, chempionlik unvonidan mahrum bo'lgan edi. Demak, andijonlik bokschi Ruslan Chagayev tafsilotlarini Hurmat Bobojondan eshitamiz.
Andijonlik bokschi Ruslan Chagayev hozir Avstriyaning Alp tog'lari qo'ynidagi Zoldin dam olish maskanida yangi murabbiysi Magomed Shaburov bilan bo'lg'usi jangga tayyorgarlik ko'rmoqda. Chagayevga homiylik qilayotgan Germaniyadagi Universum Box shirkati vakili Georg Noltening ozodlikka aytishicha, jangning aniq kuni yaqin oylarda e'lon qilinadi.
I think it is 22nd of May, but that's not confirmed yet.
Jang kunini 22 mayga belgilaganmiz, lekin bu hali to'liq tasdig'ini topgani yo'q. Biz bu borada so'zlashuvlar olib boryapmiz, kelasi 3 oy ichida bu ma'lum bo'ladi, dedi Georg Nolte.
It the contracts are in work but it looks good 3 months and the fight will be fixed.
O'zbekistonlik bokschiga murabbiylik qilayotgan Magomed Shaburovga ko'ra Ruslan Chagayev hozir tayyorgarlikning eng qiyomiga yetgan nuqtasida. Agar kerak bo'lsa Ruslan ertaga ham ringga tushishi mumkin. Sentyabr oyidan beri u tinimsiz tayyorgarlik mashg'ulotlari bilan band. Uning tayyorgarlik darajasidan men nihoyatda mamnunman, dedi Shaburov. Kali Mian Ruslan Chagayevdan 7 yosh katta. WBA versiyasining reytingida Kali Mian 2-chi, Ruslan Chagayev esa 3-chi o'rinni egallab turibdi. Jahon chempioni unvonini qayta qo'lga kiritishim kerak. Buning uchun o'zimni juda yaxshi his qilyapman. Nimaga qodirligimni xudo xohlasa ringda ko'rsataman, deb bildirgan Ruslan Chagayev. Har ikki qo'li bilan kuchli zarba berishga qodir bo'lgani uchun Ruslan Chagayev professional boks olamida Oq Tyson laqabini olgan. O'zbekistonda esa hukumat nazoratidagi matbuotning Ruslan Chagayev haqida gapirmay qo'yganiga ancha bo'lgan. Mahalliy aholi orasida Chagayev O'zbekistondan butunlay ketib qolgan va Germaniya fuqaroligini olgan deb ovoza ham tarqalgan. Ammo Universum Box shirkati vakili bu mishmishlarni inkor etdi. Georg Nolte Ruslan Chagayevning O'zbekiston fuqaroligidan voz kechmagani va Avstraliyalik Kelly Mian bilan bo'lajak jangda ham u o'zbek bayrog'i ostida ringga tushishini tasdiqladi.
Does he represent Uzbek during fight?
Yes.
Is he still Uzbek citizen?
Or... Yes.
2009 yil iyun oyida Chagayev ukrainalik Vladimir Klitskoga jangni yutqazish ortidan chempionlik unvonidan mahrum qilingandi. Bu Ruslanning professional boksdagi ilk mag'lubiyati edi. Ruslan Chagayev chempionlik kamarini himoya qilish uchun aslida rossiyalik bokschi Nikolay Valuyev bilan ringga tushishi kerak edi. 2008 yılda Chagayev Rus devi laqabli Valoyevni bir marta yengan ham. Biroq boks federatsiyasining tibbiy talablarga javob bera olmagani, jumladan o'zbek bokschisi qonida gepatit virusi aniqlangani sababli bu jang uchrashuvga sanoqli kunlar qolganda bekor qilingandi. Ruslanning Nikolay Valoyev bilan janglari surilavergach, VBA tomonidan u tanaffusdagi chempion deb ham e'lon qilingan. Keyinchalik Chagayevga chempionlik kamarini saqlab qolish uchun ringga tushishi lozimligi aytildi va u Temir qo'l laqabli ukrainalik Klichkoning u bilan jang qilish taklifini qabul qilgan.
O'zbekistonlik bokschi Ruslan Chagayev og'ir vazndagi jahon chempioni unvoniga da'vogar bo'lish uchun avstraliyalik Kali Mian bilan ringga chiqadigan bo'ldi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Afg'oniston poytaxti Kobul shahri markazida amalga oshirilgan hujumda kamida 16 kishi nobud bo'ldi. Qurbonlar orasida xorijliklar ham bor. Hujum uchun mas'uliyatni Taliban harakati o'z zimmasiga olish to'g'risida bayonot berdi. Bu hujum joriy oyda amalga oshirilgan yirik hujumdir. Tafsilotlar Sarvar Usmon lavhasida.
16 kishining hayotini olib ketib, kamida 36 kishiga tan jarohati yetkazgan hujumlar poytaxt Kobulning markazida xavfsizlik choralari ancha kuchaytirilgan hududda amalga oshirildi. Taliban harakati hujum uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga olar ekan, portlashlarni 5 jon kechdi uyushtirgani to'g'risida aytmoqda. Politsiya ma'lumotlariga qaraganda asosan mehmonxonalar, savdo markazlari va hukumat idoralari binolari joylashgan hududda amalga oshirilgan portlashlar oqibatida halok bo'lganlar orasida 5 nafar hindistonlik va 1 italiyalik bor. Fransiya tashqi ishlar vaziri Bernar Kushner Parijda chiqish qilar ekan, nobud bo'lganlar orasida bir fransiyalik ham bo'lgani to'g'risida aytdi. Afg'oniston rasmiylariga ko'ra, portlash qurbonlari orasida mahalliy politsiya xodimlari, yaradorlar orasida Kobulda ishlayotgan hindistonlik 8 doktor ham bor. Portlashlar tong saharda Safi savdo markazi hamda chet elliklar yashaydigan mehmonxona oldida amalga oshirildi. Hujumlar amalga oshirilgan mavzedagi do'konlardan birining sohibi Qadari Samo mana bunday dedi. Bir soatcha oldin bangillab ketganini eshitdim. Men do'konning ichida edim. Deraza oynalari sinib yuzimga sachradi. Ana o'zingiz ham ko'rib turibsiz. Hamma yoqda shisha sinig'i, dedi do'kondor. Hujumni uyushtirganlarning maqsadi aftidan savdo markazi yonidagi chet elliklar ko'proq yashaydigan mehmonxonani portlatish bo'lgan. Kobul shahar politsiyasi jinoyat qidiruv bo'limi boshlig'i Abdulg'afar Saidzodaning aytishicha, portlashlar amalga oshirilgan hudud hujum uyushtirganlar bilan bo'lib o'tgan otishmadan so'ng to'la politsiya nazorati ostiga o'tdi. Prezident Hamid Karzay hujumlarni amalga oshirganlarni keskin qoralar ekan, bu voqea Afg'oniston-Hindiston munosabatlariga soya solmaydi deb umid bildirdi. Hujumlar amalga oshirilgan hududdagi mehmonxonalardan birida yashaydigan Kashif ismli hindistonlik mana bunday dedi.
Subah-subah wahan pe firing hui aur blast hua. To hum log mai pe room mein baithe the.
Portlash yuz bergan, otishmalar boshlangan paytda biz xonamizda edik. Kim o'lganini, kimlar yaralanganini ham ko'rmadik. Eshikni yopib olib tashqariga chiqmay o'tirdik, deydi hindistonlik. G'arbdagi axborot agentliklari bilan telefon orqali qilingan muloqot chog'ida Taliban matbuot vakili hujum uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga oldi. Zabiulloh Mujohidning aytishicha, chet elliklar bo'ladigan 2 binodagi portlashlarni 5 jon kechdi amalga oshirgan. Kobul shahri bir oydan sal ko'proq vaqt nisbatan tinchib qolgan edi. Jangarilarning so'nggi hujumi 18 yanvarda amalga oshirilgan bo'lib, 12 kishi, shu jumladan hujumni uyushtirganlardan 7 kishi o'lgan edi. 2009 yilning dekabrida uyushtirilgan hujumdan BMTning 5 xodimi halok bo'lgandi.
Afg'oniston poytaxti Kobul shahri markazida amalga oshirilgan hujumda kamida 16 kishi nobud bo'lgani aytilmoqda. Qurbonlar orasida xorijliklar ham bor. Hujum uchun mas'uliyatni Taliban harakati o'z zimmasiga olgan to'g'risidagi bayonotni berdi. Bu hujum joriy oyda oshirilgan yirik hujumdir. Demak, Afg'onistondagi portlashlar haqidagi lavha bugungi eshitishimizga yakun yasadi. Kamina Abdulla Iskandar sizlar bilan xayrlashaman. Birozdan so'ng yana siz bilan muloqotimizni davom ettiramiz. Ozodlik yangi kundan darak.